Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Sorry at jeg litt sen, bussen kommer jo ikke.
Jeg ser ikke for meg deg på en buss.
Etter å ha vært så lenge I isolasjon etter koronaen, så synes jeg en fin måte å få bygget opp litt bakterieresistens igjen. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til denne påske-spesialepisoden, og ikke minst til DNs egen Merete Bø.
Jeg trodde seriøst du skulle introdusere meg som noen påskehare eller noe sånt. Eller noe.
Du ville vært DNs påskehare?
Ja, kanskje.
Du ville gjerne vært for DN det bønnene var for Playboy.
Å ja.
Du ville vært en DN-bønny?
Ja. Min 30-årsdag for noen år siden, så fikk jeg av mine daværende ansatte bønny-outfit.
Åh, du har bønny-outfit? Ja. Påskebønny-outfit, eller?
Ikke på... Playboy bunny outfit.
Ja, men ikke gul.
Ikke gul. Den var sort.
Du har det, ja. Ja. Men har du den da?
Ja, faktisk. Jeg har ikke brukt den så veldig mye, men ja.
Du verden, det må jeg si. Det skal bare melde inn til redaksjonen, sånn at når det skal tas bilder, så har vi det I bakhodet, at ja. Kostymen I orden.
Jeg tror kanskje at ungene hadde blitt, kunne blitt liksom fort litt sånn støttet da, hvis jeg springer rundt I hagen og gjemmer på skegg I bunny outfit.
Det skjønner jeg. Det blir rar stemning I nabolaget.
Det blir veldig rar stemning.
Hva skjer med påskeferien til bønnen? Har du blant annet mat?
Nei, det blir, jeg må jo stå på ski. Altså, jeg reiser ikke til Granker I påsken. Aldri.
Nei.
Jeg vil helst sitte oppe I en snøfonn og få med meg mest mulig D-vitamin inn I sommersesongen. Så det blir nok Voss, og der pleier vi å da reise opp for det jo ganske sen påske I år. Så da begynner det å smelte ned I sentrum der, men da reiser vi på det fjellet som høyst oppe, som har fortsatt litt snø, og så sitter du der og eller går på ski og griller. Og, ja da.
Og hva skal du grille?
Du finner ikke et naken flekk du kan lage et bål, men jeg lager da en grop I snøen, og så tar jeg med rist, og der kan jeg alt fra fisk, innpakket I aluminiumsfolie med masse urter og sånn, til pølse og... Og kanskje jeg må slenge på en liten lammebit.
Men du, lam, det vel egentlig ikke I sesong?
Nei, altså det jo ikke det, men nå det jo overskuddslager av lam I Norge, så vi får brukt opp alt da frosne lammet, men de korteste sauerne, de driver jo på litt, selv om de ikke ute på beite. Så det jo alltid noen lam som født ganske tidlig på våren.
Åja, så det nettopp, så det det, de lammene vi spiser nå, hvis det ferskt, så det fordi foreldrene var oversnittet paringsivrig.
Ja, det vel som forelsket, for å si det sånn. Ja,
de var rett og slett, de tenkte, kan vi pare litt utenom sesong?
Ja, og så, men forrige vekker så var jeg på en restaurant der de hadde fått inn ferskt lam, så det finnes. Men grunnen til at en spiste lam I påsken, dette jo en kjempegammel, lang tradisjon, mange tusen år tilbake inn I tid, det var fordi de offret lam, de første fødte lammene, og den var stort sett rundt I påsketiden. Så det var derfor.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I dag så det igjen vår faste spesialepisode, nemlig lytterspørsmål. Det kø til påskefjellet, men jeg kan si deg at det kø I mailboksen vår også med dette.
Det helt fantastisk. Altså, vi får så mye spørsmål.
Ja, men det jo utrolig kult, fordi jeg har sagt det før, men jeg må bare gjenta det, at vi har så dedikerte og kompetente lyttere, så det veldig mye bra spørsmål. Så vi får se da om du klarer å... og svare på alt dette her.
Ja, det blir jo tatt litt på gefilen her da, men...
Jo, men det, vi håper jo at det den akkumulerte kompetansen din som da utgjør gefilen.
Ja.
Og kjære lytter, som vanlig, husk at vinner som nevnes I dag, de står I episodeinfoen, så det ikke noe vits I å notere I dag heller. Du, vi går rett på med dette, du klar?
Ja.
Kristoffer har spørsmål om vin til snacks. Hei, Merete og Thomas. Jeg har et spørsmål om vin til snacks. Man snakker jo mye om gode kombinasjoner av mat og vin sammen, men hva hvis man vil åpne en flaske til på kvelden, lenge etter middag og ønsker noe snacks som passer bra til? Har lest om rare kombinasjoner som nachos og grenache, Blanc de Noir champagne og cheese doodles, riesling og fløteis, eller pianøtter og eiket chardonnay, men ikke helt overbevist. Har noen gode forslag til kombinasjoner som passer til kvelden foran TV-en etter at man har spist med ungene og lagt dem? Vennlig hilsen Kristoffer.
Ja, dette sånne spørsmål jeg har fått før, og jeg har faktisk tenkt at jeg skulle gjort en sånn utvidet sak om dette her en gang. Jeg har ikke kommet så langt enda, men jeg har gjort en smaking der vi testet ting opp mot hverandre. Og cheese doodles og champagne en fantastisk god kombinasjon. Kan anbefales på det sterkeste.
Ja, hva som helst slags champagne?
Nei, da ville jeg ha brukt en litt modnere champagne. Som selvfølgelig ikke så lett å finne sånn i hyllene på Polet, fordi at den der ostesmaken som er, den salte ostesmaken som er i cheese-dudelsen, og en moden champagne harmonerer veldig godt sammen. Men en fersk champagne kan krasje litt mer. Så ønsker jeg Blanc de Noir, jeg ville kanskje prøvd å finne den modneste som finnes. Det er noen champagne fra en liten produsent som heter Christian Senes, som i årgang 2002. Den koster jo liksom 700 kroner da, men du cheese doodles jo veldig billig, så
det også en måte å se det på.
Eller så kan du tatt en champagne jeg har snakket om flere ganger, André Cloet sin Unjord 1911, og den koster vel rett under 600 kroner, så den jo litt billigere. Men hvis du skal ha en moden champagne, så må du enten lagre den selv, eller bruke litt penger.
Ja, så hvis du skal liksom ha det litt spesielle øyeblikket når du virkelig liksom en sjelden gang åpner en pose cheese doodles, så skal det være noe litt flott til. Ja. Det det som logikken din.
Ja, altså jeg drikker mye mer champagne enn jeg et cheese doodles, selv om cheese doodles er noe jeg synes er veldig godt.
Men du, vet hva? Jeg må bare si at er det godt, så er det godt. Og jeg tenker en ordentlig god cabernet til en burger for eksempel. Jeg har ikke noen sperre på at siden det burger som på en måte litt mer sånn junkfood-aktig, så skal det ikke være noe flott vin. Så jeg følger faktisk dette. Jeg måtte bare hikke litt. Ja. Men jeg synes logikken helt fin. Ja. Og cheese doodles, det kan være dødstig. Men hva med de andre tingene han nevner her?
Pianøtte og eikersjardene kan jeg tenke passer kjempebra. Jeg har ikke testet det ut. Jeg vet ikke så mye pianøtte, men nachos og grenache er litt mer skeptisk til. Det kommer litt an på hvor spicy den nachosen eller guacamolen og sånn. Og da burde grenasjen vært veldig juicy, tenker jeg. Og risling og fløteis, i så tilfelle er det en veldig søt risling. Fordi at is er jo kaldt, og når du kjøler den i munnen, så må du ha enda mer sødme for at det skal harmonere godt. Da. En annen ting også, som flere har spurt meg om, er melkesjokolade.
Ok.
Sånn, du vet, Freya melkesjokolade.
Ja.
Det passer veldig godt sammen med Brachetto di Acqui.
Ja.
Eller Birbeda fra Malvira.
Hva det for noe?
Det en søt vin med, som har bare 5% alkohol. Så du kan ete melkesjokolade og ikke bli så veldig full.
Hvis det målet.
Ja, hvis det målet. Han har litt sånn perle og ganske fersk.
Men det birbea, det kjenner jeg ikke til i det hele tatt.
Nei, det er kallenavnet på druen Brachetto i området Roero.
Ja, men det en Brachetto.
Ja.
Ok, men da jeg med.
Den bør alle teste. Hvis du litt sånn hvis du vil ha vin til smågodt eller sjokolade eller sånne ting, uten at vin skal bli for kraftig, da, så er dette en god kombinasjon.
Tror du det kjempemange som veldig vininteressert og som spiser veldig mye smågodt?
Jeg vet ikke, men det spørsmålet har jeg fått flere ganger.
Kan jeg få chippe inn en lite forslag her? Hva med Pinot Noir og pistasjenøtter?
Ja, det har jeg ingen erfaring med, faktisk. Jeg er sånn, ikke så tåler ikke så veldig godt nøtte, så jeg
du har allergien?
Ja, jeg har allergien. Så jeg føler ikke, er den kombinasjonen så god at den verdt å dø for?
Det vil jeg ikke si.
Ja.
Så da synes jeg du skal styre unna den.
Ja.
Men det et par tips, Kristoffer, det bør du ha her. Så det Emma som trenger tips til tv-serier. Det gøy. Hei, jeg har blitt veldig interessert i vin av å lytte til podcasten deres. Jeg lurer på om dere kan snakke om tips til vinserier på tv.
Ja, jeg skulle ønske at jeg hadde kjempemange vinserier å tipse om. Det ikke så veldig mange. Men en som nå ikke på Netflix lenger, men som var der, heter Som. Om Som Lerer, det er vel kommet i tre forskjellige filmer, ikke det?
Jo, den første jo utrolig kul.
Mm.
Handler om en gjeng med
unge sommelierer som skal bli master of sommelier, så får den får mastergraden I sommelierutdannelse da.
Bare for å ta det, det to forskjellige, det master of wine, mm. og så det master sommelier.
Ja. Master of wine mer sånn teknisk utdannelse som går mer på sånn vinindustrien, og du, de fleste der jobber som innkjøpere, og det en ganske heftig utdannelse, tar cirka 5 år. Og blir gjort I England og det vel en stryk prosent på sånn 95 eller noe sånt.
Hvor mange masters of wine I Norge?
Det 7? 6 eller 7?
Ja,
noe sånt. Og de fleste har kommet til de siste årene. Men dette folk som ikke jobber I restaurantbransjen, men som jobber mer som kunne jobbe på Vinmonopolet oppe I systemet.
Det ikke bare teoretisk.
Nei,
det
veldig, mye... veldig, veldig mye smaking. Du skal være en ganske god smaker, og så skal du I tillegg ha teorien I orden. Mens Master of Sommelier går mer på yrkesommelier, går mer på yrkevinkelner, og du skal være en god smaker der også. Men du...
Veldig.
Men du skal også... Det litt mer sånn restaurantrett da. Ja.
Men også en utrolig krevende utdannelse.
Japp, det vel ikke noen... Master som blir I Norge. Det flere som prøver og har prøvd.
Hvor lang tid tar det å bli det?
Det vet jeg ikke. Sånn 2-3 år.
Og den handler da om den som blir utdannelsen.
Mm. Og den er veldig, altså veldig sånn amerikansk skolesystem, mens Master of Wine brittisk. Ja.
Men den filmen, det altså den første, veldig kul, og også nummer 2 og nummer 3. De har vært litt forskjellige. De var på Netflix først, var det ikke det?
Mm.
Og så, men nå tror jeg de
På Amazon, var ikke det?
Jo, jeg tror det. Og alternativt å finne på Apple, og så leie den, eller kjøpe den, eller noe sånt. Ellers så det jo Sour Grapes,
yep.
som den dokumentaren som handler om han som juksa.
Rudy Conovarian, som forfalska ufattelig mange flasker.
Romane Conti.
Blant annet.
Veldig kul dokumentar. Mm. Den var på NRK, og tror jeg på Apple nå. Ellers det The Wine Show på Matkanalen.
Ja, det har jeg faktisk ikke sett.
Nei, men jeg fikk anbefalt det. Jeg snakket med produsenten før vi begynte her. Han sa at det var kult. Jeg har ikke sett det.
Ellers har du jo vinklassikere, som mener alle bør se. Sideways, film.
Jeg elsker den filmen.
Bottle Shock. Som handler om smaking 1976 med amerikansk vin opp mot fransk vin. Veldig sånn vinhistorisk viktig. Ja, A Good Year, der Russell Crowe spiller hovedrollen, som han arver en vingård I Italia, tror jeg, eller Frankrike, jeg husker ikke. Som veldig sånn søt film da. Ja. Det masse vinfilmer, faktisk.
Anbefalingen egentlig å søke opp litt på litt ulike strømmetjenester, fordi de flytter seg litt.
Ja.
Så det ikke sånn at de på et og samme sted til evig tid, så bare søk opp.
Det vet jeg ikke om man kan få tak I lenger, men det I hvert fall det som ga meg en veldig stor sånn push og inspirasjon på 90-tallet. Det var en serie som Jensis Robinson lagde sammen med BBC.
Ok.
Som hva heter den da? Men det jo bare så gul av BBC og Jensis Robinson. Jeg tror det var 8 eller 10 episoder. Det tok for seg de viktigste druetypene I verden. Og så besøkte de gårdene, eller plassene som lagde disse druetypene. Og det en veldig sånn grunnleggende. Sikkert, jeg så ganske mange ganger at jeg kan nesten utenatt hva de sier, tror jeg, I dag. Men veldig, ja.
Og bare for å ha med det, Jensis Robinson da veldig kjent vinjournalist og anmelder av vin I Financial Times blant annet, og som også har sin egen nettside nå.
Mm.
Ok, Kristoffer har et spørsmål om amerikansk Cabernet Sauvignon. Hei, det meg igjen, Kristoffer kirurgen. Hei Kristoffer. Takk for svar på mine spørsmål før jul om vin til pasta. Gir dere meg noen anbefalinger på amerikanske cabs som kan fungere både til å gasse nedpå, men også til steik og biff? Hilsen Kristoffer, sendt fra Fairwayen. Blunketegn. Fortsetter I samme stil.
Yep. Det jo masse gode amerikanske cabs, men problemet her, vil jeg si, at de beste blir fort utsolgt, og de veldig dyre. Og så
Men tror ikke det gjør noe for kirurgen?
Nei, og så bør de lagres litt da. Helst.
Ja, det kanskje han kanskje litt mer utålmodig type. Ja. Men,
den en som tilgjengelig, ja, som du ikke trenger å lage, som liksom åpen stil, Mathiasen sin Cabernet. Corrison, hvis du får tak I det. Uten tvil, Kathy Corrison.
Dette jo litt sånn på den lettere, fruktigere, kjøligere siden. Ikke de tunge amerikanske bombene som du forbinder med amerikansk skjønne.
Nei.
Nei, kan man gjøre, unnskyld.
Nei, og det fordi de må drikkes tidlig. To av mine største favoritter jo Ridge sin Cabernet Sauvignon Estate, som jeg synes helt fantastisk. Men problemet med den at den bør ligge litt, og han finnes ikke.
Men den utsolgt. Bør ligge ganske mye lenger, gjør den ikke det?
Jo. Han bør helst ligge 10 år, spør du meg. Og Dunn, fantastisk produsent oppe I Howell Mountain, helt nord I Napa Valley. Randy Dunn, som lager en sånn erkeklassisk kabinett, men den trengte tid. Jeg hadde nettopp 2002, så den var 20 år gammel, og da tenkte jeg, ja, nå begynner det å komme rundt. Ja, men den får du av og til på pola.
Jeg har en Ridge 11, tror jeg, som jeg spurte deg om. Den fikk jeg ikke lov til å røre.
Nei, men det var Montebello, tror jeg.
Det kan stemme, ja. Nettopp. Ja, ja.
Og den trenger enda mer tid enn
Når kan jeg få lov å drikke den?
Nei, om 5-10 år. Da den på 60-årsdagen.
Faen. Det dette jeg satt en halvtime på bussen for?
Ja.
Komme her og bli hånet?
Det derfor det så viktig å starte tidlig med vin, sånn at du kan ha glede av det før du blir 60.
Tor Henrik har et spørsmål om druen Sylvaner. Hei! I fjor sommer spiste jeg lunsj på Vineria Ventidue på Frogner I Oslo og fikk servert en hvitvin laget på Sylvaner-druen til min burrata. Jeg hadde ikke hørt om den druesorten før og likte den veldig godt. Kan du fortelle litt om denne mindre kjente druen, og ikke minst komme noen anbefalinger til noe man kan få kjøpt på Pola? Hilsen, Tor Henrik.
Ja, Sylvaner jo en drue som, altså han heter Sylvaner I Alsace, for eksempel, og så heter han Sylvaner I Tyskland, og Sylvaner veldig kjent drue I området Franken, og Franken jo kanskje ikke så kjent, men hvis en alle har sett sånne runde flaske, nå sitter jeg og viser dem med hendene mine og hjelper fint lite, men sånne, de ser ut som, de heter boksbøytel, helt sånn det ser ut som en Matteus-flaske.
Hva det jeg skulle si, ja. Matteus, ja. Som man brukte som lysestake på 70-tallet eller 80-tallet.
Ja. Ja. Men det kanskje noen som hører på oss ikke husker 70-tallet, så, som ikke var født på 70-tallet, som ikke husker 70-tallet generelt. Kan jo også hende. Så, men I Franken så er det veldig mye boksbøytel fortsatt. Litt sånn frustrerende å lagre disse vinene, men de kan lagre utrolig lenge. De litt sånn vanskelig å la ligge I kjelleren. Men en produsent som heter Julius Spital, som ligger I Franken, lager helt fantastiske Sylvaner. Så da var den fremste jeg ville ha anbefalt. Sylvaner fra Alsace, så må jeg innrømme at da må jeg virkelig tenke meg om. Jeg tipper at Ostertag kanskje kan ha en som kan være litt kult å teste ut.
André Ostertag?
Mm. Eller sønnen som nå var oversatt, ja.
Ok, men det var den?
Mm.
Så ikke noe flere?
Nei, det ikke sånn kjempemasse tilgjengelig av Sylvaner. Du kan også finne det I Nord-Italia av og til, men da må jeg si at jeg kommer til kort med hva som kan være tilgjengelig på Pola nett nå. Men Julius Spital kanskje en av mine absolutt favoritter.
Ok, Tor Henrik, du får bare det. Emil Johan Oliver har et spørsmål om temperatursvingninger. Hei dere! Jeg hørte et intervju med Ernst Losen, altså da Riesling-produsenten, hvor han sa at å la temperaturen svinge med sesongen vil helt ødelegge vinen. Overdriver han her? Jeg trodde først og fremst det var raske temperatursvingninger som var dårlig for vinen, fordi det stopper og starter kjemiske reaksjoner I vinen. Kjelleren min svinger fra 3 grader på vinteren til 16 grader på sommeren, og overgangen ikke bra. Vil det gå bra? Spørsmålstegn. Jeg har kjøpt en del som skal ligge 10 år pluss, så jeg håper ikke dette bortkastet. Med vennlig hilsen, Emil Johan Oliver.
Da det kommer litt på hva han putter I kjelleren nå. Fordi at hvis jeg hadde hatt kjelleren full av chardonnay der, som oksiderer veldig lett, så ville jeg vært litt nervøs. Hadde jeg hatt kjelleren full av champagne eller kraftig rødvin, så hadde jeg ikke vært så stresset.
Nei.
Jeg kan bare snakke utenfor min egen kjeller, som jeg aldri har overgått 10 grader noensinne. Og jeg har så å si aldri noe oksidasjonsproblem.
For å justere den kjelleren her da, kan han ikke bare kjøre på med litt varme, som jo det enkleste tingene å få gjort her, også sånn at ikke spennende blir så stort.
Ja.
Og hvis han på 16 grader I korte perioder, det er vel ikke krise.
Nei, det beste er også å sette inn en liten ovn, sånn at du kanskje får, liksom det svinger fra 8-16, ikke fra ned til 3, liksom.
Ok. Ja, men det greit det. Emil Johan, Oliver, der har du tipset. Men litt risiko det jo da.
Alltid litt risiko. Altså det beste er hvis den bare ligger på 10 grader eller 8 grader, og ja, da får du...
Det skjønner jeg, men det jo litt vrient å få til.
Ja, da må du sette inn et kjølagerate, som ja. Bestemmer temperaturen.
Også en varmeovn her da.
Ja.
Ja. Sindre har et spørsmål om tips til vinreise i Portugal. Etter at jeg sluttet å røyke for noen år siden, har jeg hatt min egen ut av korona smaksopplevelse, og bestemt meg for å bli bedre på vin, først og fremst portugisisk vin. Jeg veldig glad i durovinene, som jeg opplever alltid et godt kjøp. I sommer planlegger jeg en pilgrimstur langs elven. Noen tips om vingårder? Takk for godt følge på ettermiddagsturene med hunden Hilsen Sindre.
Ja, han har jo valgt et fantastisk vakkert vindistrikt som ikke så mange snakker om for øyeblikket, føler jeg. Durodalen jo, ja, du kan bli religiøs av å reise dertil, føler jeg. Oppover der, og særlig hvis du får deg en båttur oppover elven, så ja. Og der ligger det jo masse portvinshus som en burde ha besøkt. Ikke alle de som lager vanlig vin, men de fleste har jo, gjør jo det etter hvert også. Nyport var kanskje den viktigste produsenten jeg hadde prøvd å få et besøk hos. Du har Grahams, som har masse sånne kintas oppover hele dalen. Og når du sitter, hvis du så heldig får besøke de kintene, og kanskje får overnatta der i tillegg, så kan du sitte der på kvelden og se utover, og du ser ikke ett kunstig lys.
Oi.
Og det ganske kult.
Ja, det digg.
En annen produsent jeg ville ha besøkt, hvis jeg var han, som veldig up and coming, tidligere vinmakeren til Nyport, Louis Chabre. Og han har jo masse viner i Norge. Liten produsent, men lager utrolig mye godt. Han holder til i Porto, og de fleste har jo, altså byen ved utgangen av Durodelven, og de fleste portvinshusene har jo også et smakerom der, vel å merke på Hisio-elve, som heter Villanova de Gaia, så da må du overbrue, men du kan også gjøre veldig mye der nede.
Hva betyr Hisio?
Den andre siden.
Hva den andre siden? Jo, men jeg bare skjønte ikke. Den andre siden enn den andre?
Ja,
den du er. Hisioenden hi?
Ja, hi. Dette vossisk.
Ja, jeg skjønner.
Det kan ikke direkte oversettes til bokmål.
Nei, men den hisioenden hi?
Ja.
Den andre siden enn den andre? Det sånn man sier det? Hisioenden hisio?
Hisio.
Jeg skjønner.
Ja. Og der finner jeg et annet portvinshus jeg ville besøkt av, var Ramos Pintos, som har veldig bra smakerom.
Men det noe annet enn bare portvin, hvis han litt kimpå?
Nei, men altså, alle disse lager også stillevin.
Ja, portvin vel en stillevin, det bare ikke en...
Ja, ja, jo.
Men ikke ja. Fortified?
Ikke fortified.
Altså tilsatt sprit, som er portvin.
Men den må jo få med seg portvinene ned, da, tenker jeg, for dette er jo da hele dalet tuftet på.
Det skjønte vi på anbefalingen, ja. At du synes.
Ja.
Ja. Ok, det var det vi rakk av innsenderspørsmål denne gang, men du, det fortsatt veldig mange bra spørsmål her, Merete.
Ja.
Kan vi ikke bare fortsette med noen flere neste uke?
Det som jeg litt sånn imponerte var at folk legger litt sånn flid ned i mange av disse spørsmålene. De lange og gjennomarbeid, og jeg blir imponert.
Jeg blir kjempeglad for det. Du, da sier vi det sånn. Vi tilbake neste uke, der vi fortsetter å svare på flere spørsmål fra dere lyttere, og hvis du har nye spørsmål, send dem inn til vin@dn.no. Denne podcasten, den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. God påske!
God påske. Men du, jeg kan kjøre deg hjem igjen etterpå, så slipper du å ta bussen hjem.
Da må du ha bikkja i bilen, med alle dens lukter.
37-bussen går seriøst fra dør til dør, så...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.